Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljeni, pred tednom dni ste morda že ujeli prvi vodni pogovor kustosinje gospe Katarine Rus-Krušelj iz Slamnikarskega muzeja v Domžalah. Tako na hitro sva predstavili muzejsko hišo in tudi vzporedno industrijo v Domžalah, kjer se je izdelovalo iz slamnatih kit marsikaj, seveda pa je Slamnik tisto osrednje v našem zanimanju. 300 let slamnikarske dediščine, gospa Katarina Rus-Krušelj, zdaj, ko pogledam tule po vašem muzeju, vidim tudi zelo zanimive želje. Naprave. Kaj se je počelo v teh?
Ja, pred nami je v bistvu stiskalnica slamnika oziroma preša slamnikarska. In sicer, no, mogoče bi morala najprej opisati cel postopek, ne, kako v bistvu sploh iz slamice nastane slamnik.
Ker te preše, to so verjetno za zaključek.
Tako je, ja. Torej, vse skupaj se je začelo s tem, da so nekako v naših koncih ljudje se znašli, če lahko tako rečem, ali pa so morda našli vzore kje druge, naprimer v Italiji, kjer se je vse skupaj začela ta slamnikarska industrija oziroma obrt. Ustno izročilo pripoveduje, da je v naših koncih se nahajal florentinski vojak, ki je v bistvu iskal prenočišče in tukaj v Ihanu, tukaj v bližini Domžal, ga je prijazna družina sprejela in v zahvalo je pokazal tej družini, ne, kako se v bistvu plete kita iz slame in kako se potem iz te kite zašije slamnik, tako da nekako to ne bi bilo ustno izročilo, ampak ko smo pa mi raziskovali pač dediščino slamnikarstva in želeli tudi poiskati neke dokaze, smo pa seveda našli veliko dokazov v tej smeri, da je bila ta dejavnost prisotna sigurno že več kot 300 let. Naprimer, našli smo en zapis v eni matični knjigi župnije Mengeš, kamor je pač kamor je naš kraj spadal v tisti čas, smo našli priimek slamnik, to pomeni, da je obstajal tu človek, ki se je s tem že sigurno ukvarjal. Ne? Tako da drug dokaz je pa recimo baročna poslikava v Grobarski cerkvi tu blizu nas, kjer je pa baročni slikar Jelovšek poslikal med samo sakralno motiviko, tudi unesel žanrske motive, kot je slamnik in vso orodje. To je bilo pa v sredini 18. stoletja. Če se vrnem na začetek, ljudje so se znašli in se preživljali, pa dodatno služili na tak način, da slamo niso uporabili samo za prehrano ali pa za steljo, ampak so seveda tudi te slamice uporabili. Začeli so torej plesti kite in iz teh kit so potem ročno šivali slamnike, seveda najprej za svojo lastne potrebe, potem so šli pa tudi na kakšen sejem to prodajati, da so dodatno kaj zaslužili. In sčasoma se je ta obrt torej zelo razširila in so že v svojih domovih začeli postavljati neke domače delavnice in se je prodaja razširila še na različna področja. To je bil seveda že čas Avstro-Ugarske. In na to se pa zgodi nek tak preloman dogodek in sicer krošnjari, ki so v bistvu tudi prodajali slamnike med drugim po celi Avstro-Ugarski, so pač videli, ne, kaj tukaj v naših koncih počnemo in tudi en zelo pomemben podatek je ta, da je bil Avstro-Ugarski center ali pa pač avstrijski center slamnikarstva v Benečiji, potem pa so tam vzpostavili nove zakonodaje, ki jim je v bistvu preprečila širitev in zato so se pač našli boljšo rešitev, da poiščejo nov slamnikarski center in so ga seveda tukaj v Domžalah. Tako da skupek štirih vasi, to sploh še ni bilo neko, niti trg, niti mesto, namreč trg so Domžale postale šele leta 1925, torej v drugi polovici 19. stoletja, kar nekako tukaj pri nas v Domžalah sredi njiv začnejo graditi nove hale in ali pa so odkupili kmetije, jih podrli in potem na teh zemljih zgradili tovarne in seveda zaposlovali domače ljudi. Tako, kar naenkrat postane zlata doba slamnikarstva koncentrirana v Domžalah in v Mengšu, Seveda pa ne smemo zanemariti to, da so imeli na Dunaju, v Budimpešti in tako naprej, tudi seveda svoje slamnikarske centre. To je tisti prelomni trenutek, ko obrt postane industrija. Da mečkano v nekih številkah povem, recimo v tisti zlati dobi so zašili v enem letu tudi 1 milijon slamnikov v teh naših tovarnah, zaposlevali tudi po 1000 domačih ljudi, kar je zelo veliko. In je bilo kar 25 tovaren tukaj v Domžalah in v Mengšu, kar veliko. Ne?
No in tu znova naredimo ne piko, ampak vejico in čez teden dni vstopimo na pot, kako je iz nekega žita, vendarle si dama kmalu lahko položila na glavo tudi klobuček oziroma slamnik in seveda tudi gospodje. Gostimo Katarino Rus-Krušelj, kustosinjo Slamnikarskega muzeja. Tudi vi vabljeni, da si to sami ogledate, mi vam pripovedujemo le radijsko zgodbo, ampak videti to v živo, dobiti v pogled tudi v detajle, pa ima vendarle nek svoj in poseben čar. Zato nas videnje prav tam, v Slamnikarskem muzeju v Domžalah.
Zakladi naše dediščine.